Nadat die Here ons geseën het met sy groet, sing ons 'n lofpsalm, 99 vers 2 en vers 3. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geseën van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lees Efesiërs hoofstuk 5. Daar begin ons by vers 25 lees. Dan lees ons tot hoofstuk 6 aan die einde van vers 9. Efesiërs hoofstuk 5 vanaf vers 25. Ons behandel ook met u die Heidelbergse Katekismus, Sondag 39. Dis die sondagsafdeling wat vir ons die vyfde gebod beskryf. Mans, julle moet julle vroue lief hê soos Christus die kerk lief gehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vroue so lief te hê soos hulle eie liggame, wie sy vrou lief het, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is, waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif, daarom sal 'n man sy pa en sy ma verlaat, en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en op die kerk. Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê, soos hy homself lief het, en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat God vereis. Eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod, en daar kom nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. Slawe, wees gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde en doen dit met eerbied en ontzag, maar terselfdertyd met 'n opregte hart asof dit vir Christus is. Moenie net werk om deur julle eienaars raak gesien te word en so 'n mens se guns te kom nie, Werk soos slawe van Christus, wat van harte die wil van God doen. Al is julle slawe, doen julle werk met lus, soos vir die Here en nie vir mense nie. Julle weet tog dat dit die Here elkeen sal beloon as hy iets goeds gedoen het, of hy nou slaaf is of vry. En eienaars, behandel julle slawe met dieselfde gesindheid. Hou op om hulle te dreig. Dink daaraan dat die Here in die hemel hulle Here en ook julle Here is. En hy trek niemand voor nie. Nou lees ons Katekismus. Wat wil God in die vijfde gebod hê? Dat ek my vader en my moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer en liefde en trou moet bewys en my aan hulle goeie leer en straf met gepaste gehoorsaamheid moet onderwerp en dat ek ook met hulle swakheid en gebreke geduld moet hê, aangesien dit God behaag om ons deur hulle hand te regeer. Ons bid nou saam. Hemelse Vader, dis vir ons 'n voorreg om weer ons oë voor U te sluit en om weer, wanneer ons saam U woord open, U te bid, dat U daardie woord vir ons ook sal verklaar, sodat dit deel van ons lewens kan word. Ons bid dat U ons in die besonder wat dit waaroor ons vanoggend wil dink uit die woord uit in ons lewens prakties sal maak, omdat ons alle gesag wat daar bestaan uit U hand uit sien kom. En daarom vra ons dat U ons tog ook sal lei, dat ons voorbeeldig sal wees in 'n wêreld wat gesag verwerp en wat nie sien hoe dat U elke mens sy eie plek en ruimte bied nie. Ons vra dat U ons dan op so wyse deur U woord sal leer vanoggend. En ons doen dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing met die oog op die prediking. Psalm 34 vers 6 en 7. Broeders en susters, die vijfde gebod behandel God se bestuur oor die mensdom. En die mees aangrypende ding van hierdie gebod is dat God mense gebruik om hierdie bestuurswerk van hom te behartig. En as ons dit sê, is daar dadelijk twee woorde, twee sake wat direk vooropgestel word om hierdie gebod reg te verstaan. Die woorde gesag aan die een kant en gehoorsaamheid aan die ander kant. Hierdie twee begrippe staan altyd baie nou met mekaar in verband. En dit gaan hier beslis nie net, as ons hierdie gebod bestudeer, oor die verhouding tussen ouers en hulle kinders nie. Nee, die ganse bestuursorde van die totale mensdom rus eintlik in die vyfde gebod, die verhouding tussen minderes en meerderes, die verantwoordelikhede van hooggeplaastes en ondergeskiktes. Kortom, dit handel hierdie gebod handel oor die totale orde in die samelewing. Nou, dit is natuurlik so, dat hierdie orde begin by die huis, en dan word dit deurgetrek, tot ons uiteindelik die gesag van die staat, die kerk, en die totale maatskaplike systeem hierin sien ontwikkel. Niemand sal daarom kan ontken dat hierdie onderwerp wat ons vanoggend uit die katekismus uit behandel eintlik 'n baie baie aktuele saak veral in die wêreld waarin ons lewe geword het. Ook in ons land. Want ons word omring deur mense wat glo in die sogenaamde revolusie. En die revolusie se heel groot antipool is natuurlik die vyfde gebod, omdat die revolusie nie gesag erken nie. En hierdie gebod wat eintlik soos 'n trompet, soos 'n basuin is, word deur baie samelewings in die wêreld vandag glad nie meer gehoor nie. Die mensdom, broeders en susters, betaal verskriklik baie vir die feit dat die vyfde gebod ongehoorsaam benader word. En die mensdom gaan nog baie duurder betaal vir hulle onverskilligheid teenoor die vyfde gebod. Want ons leer uit die Here se woord, God gee gesag aan mense ter wille van ordelikheid. En as die mens hierdie gesag nie meer verstaan of erken nie, dan is dit nie net wanorde nie. Dit loop op die einde noodwendig uit op chaos. God se ordelike fyn balans in die bestuur van sy wêreld en sy mensdom word op so 'n manier geminag. Ons gaan dan nou hierdie saak van God se liefdevolle gawe van gesag en gesagsposisies behandel deur in die eerste plek te sien dat ons leer dat God die is die bron van gesag. In die tweede plek leer ons God is inderdaad ook die gewer van gesag, en in die laaste plek hoor ons hoe dat God verantwoordelikheid vra, 'n verantwoordelikheid eis aan die wat met gesag beklee is. Kom ons kyk dan wat sê die Bybel oor God as die enigste bron van gesag. Nou, die inleiding van die 10 gebooie moet, wat sê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Daai inleiding moet eintlik voor elke gebod, ook voor die vyfde gebod, gelees word. Hy is die Here wat sy volk vrygemaak het. Hy sê dus baie duidelik dat hy die een is wat alle mag, alle vermoë en alle gesag besit. Hy kan alles doen. Hy het die reg om van sy volk gehoorsaamheid, ook van die vyfde gebod, te vra. Want hy is die een wat hulle gered het. Hy wil sy kinders in liefde by hom hou, en hy wil sien hoe dat hulle hom dien. En hierdie gesag wat God dus gee, kom uit homself. Hy is die oppergesag. En as mens daaraan dink, dat die woord gesag eintlik afgelei word van die woorde om te sê. Dis die werkwoord, om te sê, dis waar die woord gesag van afgelei word. Beteken, verstaan die mens te makkelijk, dat iemand wat so gesag het, het die reg om iets te sê, om met ander woorde om iets te kan beveel. En om die reg te kan hê, kan jy dit alleen by God kry, want hy is die enigste een wat die reg en die mag het om te mag sê. God het die reg om alles te kan sê, alles te kan beveel. Hy reël en regeer alles op grond van sy groot gesag, want God is gelyk aan gesag. As enige iemand dus hierdie vermoë om iets te kan of mag sê wil bekom, is daar net een plek waar 'n persoon dit kan verkry, en dit is logies by God self. Hy alleen is die bron van alle gesag. Hy kan alleen, hy is die enigste een wat iemand ook met gesag kan toerus. Op geen ander plek is dit te vinde nie, of kan dit bekom word nie. Vanaf ouerlike gesag, die gesag van die staat, die gesag van die kerk, die gesag van die onderwyser, die gesag van die bestuurder, die gesag van die voorman, die reg om te kan sê, om gesag te kan uitoefen, daai reg, al daai wat ons nou genoem het, se reg kom van die Here af. En dis presies wat die vyfde gebod doen. God gee, hy as bron van gesag, gee hy die reg om te kan sê, of vir ons doeleindes die reg om gesag te hê. En hy begin by die ouers. Jy, broeders en susters, toch moet ons nie die afkondiging van die wet op Sinai as die oorsprong van Godse gesag, waar die mens gesag ontvang het, sien nie. Nee, reeds by die skepping in Genesis 1 het die mens gesag gekry, omdat daar aan hom opgedra is as 'n skepingsdaad om God se beeld te vertoon. Die mens moes gesag uitoefen om God se skepping te bestuur. So die mens is met ander woorde met gesag ingeskape. Maar daardie vermoë wat die mens ontvang het by God as 'n skepingsgawe, het ons wat hy suiwer organisasie vermoë, perfekte bestuursvermoë by God gekry het. Die paradys het die mens dit verloor. Met ander woorde, daai vermoë om te kan bestuur, om met gesag te kan praat en te kan besluit, die mens, dit het in die slag gebly by die mens. So, as 'n volg daarvan, dat die mens hierdie wonderlike goue gawe verloor het, kom God nadat hy sy volk gered het, by Sinai, en hy gee as het ware van buite af weer gesag vir die mens, maar dit werk deur die ouer. Daar's iets wat van buitekant af op die mens gelê is, maar die mens het dit binne God self ontvang as 'n skepingsgawe. Die mens kan dus onder goddelike gesag nou weer van vooraf deur die Heilige Gees hierdie bestuursvermoë leer onder die Gees se leiding. Al kom dit van Sinai af, werk God steeds deur sy Gees dit weer in die nuwe mens van vooraf. En daarom moet mens verstaan, begrippe soos aardse Vader en hemelse Vader staan eintlik direk met mekaar en vanselfsprekend ook moeder, as ouers, staan direk met mekaar in verband. En dit is waar die lyn van gesag weer opnuut getrek word in God se herskepping, waar mense weer nie net die reg nie, alleer die reg, maar ook die vermoë kry om reg te kan beveel, om te kan sê. Broeders en susters, hierdie verwoesende uitslag van die sonde het die mens dus geweldig duur te staan gekom. En daarna het die mens homself eintlik in 'n onordelike situasie gevind wat alleen deur terug te beweeg na die oorspronklike Skepper toe stadig aan kan herstel word. En die Christense gesags vir die Christense is hierdie gesagserkenning van die vyfde gebod dus ook in Christus vir ons vervul. Daarom ervaar ons nie meer die wet wat ons op Sinaï ontvang het in die 10 gebooie as iets wat van buite af vir ons gegee is nie. Mens word gesag deur nuwe lewe in die hart teruggebring. So lewe God se beeld weer van vooraf in ons. En dit is waar Paulus vir ons so mooi in wat ons gelees het in Efesiërs 6 sê hoe die verhouding tussen die man en sy vrou en hoe dit alles deurwerk, stadig aan deurwerk organies waar God se gees 'n mens oorvat en dit het 'n blywende en 'n positiewe invloed op almal wat onder daardie gesag van daai mense wat God gee net waarde kry. En as jy jou in God se gesagsomgewing bevind, dan is daar rustigheid en orde en kalmte en rigting in die lewe by mense. Want hy is die bron. In die tweede plek hoor ons dan dat hy nie alleen die bron is nie, maar dat dit ook prakties is, met ander woorde, dat hy dit, hy is die gewer ook, hy gee dit. Hy kan nie alleen gee nie, maar hy wil dit inderdaad doen. Sy genade is oneindig groot om te dink, God gee daai terug vir sy kinders en hy vir die mens wat deur die gees van God daai gawe weer ontvang, kry hy nog iets by en dit is, hy word toegerus deur God die Heilige Gees met gawes, gawes van die gees om God se bestuurswerk te kan doen as nuwe mens, as beeld van God. Nou, dit begin, soos ons gesê het, as gewer, begin dit by die ouers, die vader word gesien as die hoof, as die leier in die gesin met verantwoordelikheid, want, broeder en sister, in God se oë, bly die gesin, te midde van wat die mensdom probeer verorden en skep, die gesin bly vanuit die Here se oogpunt altyd die samelewingse basis. En die samelewingse basis rus stewig op die vader en die moeder. Hy beklee hulle as die groot gesagsfigure en het 'n onvervangbare funksie in die die gebod leer eer jou vader en jou moeder. Dis al twee. Om die waarheid te sê, in Levitikus 19 word die moeder eerste genoem. Dis die kern van die gesag. Die huisgesin se gesagspatroon stop egter nie daar nie. Dit gaan volgens die verbondsverordening ook oor na die familie toe. Ook die oupa en die ouma het in die Bybel 'n plek van lewenswysheid en 'n gesag wat veral deur voorbeeldige lewe en geloof God se orde moet oordra in die nageslag. Natuurlik groei hierdie boom van gesag vanuit die gesin en dit gaan op die einde na alle gesagsdraers toe. Konings en almal wat hoog geplaas is. 1 Timoteus hoofstuk 2. Paulus skryf ook hoe dat in Romeine 13 hoe dat die owerheid gehoorsaam moet wees deur middel van eer wat jy hulle betoon en deur belastings wat jy moet betaal. Hoekom? Want Paulus sê self dat jy by die hoog geplaasd is, moet jy eer, hy praat van koning Agrippa en hoog edele Festus, hulle is allemaal, hy sê, jy eer hulle, omdat jy weet, die gesag wat hulle het, kan net van een plek afkom en dis van God af, en jy eer hom nie vir sy mens wees nie, maar vir die ambt waarin hy staan, want die ambt kom van God af, en jy moet wys dat jy eerbied en respect het, vir een besluit wat God gemaak het, om iemand in een posiesie te sit. Petrus praat ook, is so, Paulus het, met ander woorde, soos Petrus, hooggeplaasd is, selfs al was hulle ongelovig is, het hulle steeds geëer, want hy sê, eer die koning, onderwerp julle aan die koning, hy sê, dit moet gedoen word, 1 Petrus 2, terwille van die Here. Wat natuurlijk vir een gelovige nie altyd een makkelike ding is om te doen nie, maar dit wys vir ons wie is die gewer van gesag, en dit leer ons dat ons verstaan dat mense ook deur God gebruik kan word, al glo hulle nie aan hom nie. In die kerklike lewe word die gesag natuurlijk in die toesig van die kerkraad geplaas, in Petrus 5, en hy sê duidelik, gehoorsaamheid en eer van kerklike voorgangers word vereis, omdat hulle waak oor julle siele, oor die siele van die kudde van God, en hulle gaan eendag rekenskap daarvoor moet gee. Met ander woorde, dit gaan oor die werk wat God daaraan geskenk het. Dit gaan dus altyd weer direct terug na God toe. Precies dieselfde voorbeeld by onderwysers. Onderwysers het hulle gesag van God ontvang. Daarom moet dit as moet, wanneer hulle die kinders onderrig gee, dit uitkom. Die skriftuurlike standpunt moet aangegee word. En die kinders moet so geleer word, dat God se werk in sy skepping raak gesien kan word. Kinders wat uit opvoeders se gesag uitbreek, Hosea sê, daar die kinders word deur God vergeet. God gee dus gesag, broeders en susters, aan baie verskillende mense. Hulle moet eer gegee word wat hulle toekom terwille van die Here self. En terwille van jou as mens, sê Romeine 13, jou terwille van jou eie gewete. Jy doen dit omdat jy weet, dit is wat die Here vra, en jou eie gewete sê vir jou, dit is hoekom jy dit doen. Dit is baie keer nie omdat dit maklik is nie, dit is omdat jy daarna daarvoor opgeroep word. Om gesag te hê, as 'n ouer, as 'n leier, as 'n ambtsdraer, as 'n bestuurder, watter gesagsvorm daar ook is, vra egter, aan die ander kant van hierdie waarheid, groot nederigheid. Dit vra fermheid en beslistheid, maar dit vra nederigheid, en dit vra die gewilligheid om te dien. Want, broeders en susters, ons derde punt leer vir ons, gesag, sy ander kant, is dat God rekenskap vra. In die praktiese lewe is dit een instrument in Godse hand, wat een gesagsdraer is, en sy hand moet richtinggewend en lotsbepalend wees. En dit beteken natuurlijk, dat enige persoon wat in enige vorm van gesagsdraer sy posisie vind, moet rekenskap en verantwoordelikheid daarvoor neem. Die sterke, sê die Bybel, het die plig om die swakke te dra. Hoekom? Omdat God dit so bestem het. En die sterke doen dit nie, omdat hy homself daarmee of haarself daarmee wil behaag nie. En daarom is mense in gesagsposisies, mense wat in die eerste plek voorbeeldig moet lewe, want dit het 'n groot invloed en 'n krag. Dink maar aan Josia, wat opstaan en sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Dit is hoe 'n persoon wat gesag ontvang het, moet praat en moet 'n voorbeeld stel. Jesus self het in Johannes 13 die voete van sy disippels gewas en vir ons 'n voorbeeld daarin gehou. En Petrus vermaan die ouderlinge, hy sê om voorbeelde vir die kudde te wees. Gesagsbekleders, broeders en susters, moet ook in die gebed hulle minderes opdra en intree vir hulle en vir God se genade bid, net soos wat daarvan onderhoriges gevra word om vir hooggeplaastes te bid. Hooggeplaastes moet nie dink dit is nie meer nodig dat hulle moet bid vir mense wat laag en onder hulle is, soos wat baie mense vermoed nie. Dit is die manier hoe God werk, hoe God sy gesag prakties maak. Ouers word byvoorbeeld uitdruklik beveel om die woorde van die Here aan hulle kinders oor te dra, want God het die ouer gesag gegee omdat hy deur die ouer bekend wil word by die kind. En daarom word die kinders beveel dat as hulle iets wil weet, as hulle iets oor God se wonderdade wil ken, dan moet hulle die vader en die moeder hierna vra. So verseker God 'n baie, baie hegte gemeenskap. Sy gesagstruktuur is dus in perfekte balans. Dit is belangrik om te besef dat gesag aan die ander kant ook grense het. As 'n gesagsdraer nie meer die gewer van sy gesag en van sy posisie ken of in rekening hou nie, of as hy probeer om sonder God sy besluite te neem, dan misbruik hy 'n posisie wat hy by die groot gewer ontvang het. En so 'n gesagsfiguur wil dan eintlik iets uit God se hand uitgryp en maak asof dit uit homself sy eie is. En as ons weet, as 'n mens iets uit God se hand uit probeer gryp, dit is te swaar vir die mens om te dra. Hy laat dit val en alles wat waardevol en mooi was, spat in skerwe. Dit verwoes alles rondom jou en vernietig op die einde jouself. So maak 'n mens eintlik 'n karikatuur of 'n grap van gesag. As jy op 'n stadium in jou lewe kom dat jy dalk vermoed dat jou posisie so stewig is dat jou gesag eintlik in jouself gesetel is, as 'n gesagsfiguur homself dus begin dien of hom begin vergryp aan die goddelike gesag, dan, broeders en susters, het die onderdaan nie meer die verantwoordelikheid om as ondergeskikte die gesag te aanvaar nie en moet uitgewys word en verkondig word dat die woord gesag inderdaad grense het. Ons moet onthou dat in so 'n proses, wat 'n ingewikkelde, moeilike proses, 'n proses van beproewing kan wees, moet die mens steeds altyd die eerbied vir die amp hou, want daai amp kom van God af. Maar die respek vir die mens self verdwyn dan. Broeder en suster, as ons so praat oor die vyfde gebod, dan besef 'n mens hoe in ons tyd hierdie pragtige woord gesag ondermyn word, misken word, selfs in die kerk. En dan word daar gesê, die kerk het geen sê meer nie. Die kerk moet sy plek ken en moenie vir mense probeer rondstoot nie. Nou hoor jy die duiwel agter dit, wat maak asof die gesag wat God gegee het, iets leliks is, wat 'n las op mense wil dra. Ouerlike gesag, gesag vir die staat, vir leiers, vir onderwysers, alles is besig om te verdun en te verwater. Die kerk het 'n geweldige taak om terug te gaan en te wys dat die bron en die gewer van die gesag net dieselfde is, dieselfde een, en dat die respek en die gehoorsaamheid teen daardie bron en gewer gedraai word, wanneer die Satan gesag belaglik maak. Die groot regstel van hierdie fout moet dus by die huis wees. Dis daar waar die vyfde gebod begin. Dit begin by 'n ouer se voorbeeld en se liefde vir sy kind, waar hy die gesag leer respekteer, omdat hy God in sy ouers se hantering van gesag kan belewe en kan leer vertrou. Meer nog, broeders en susters, die verhouding tussen die mens as persoon met die bron, met die gewer, dis waar het regtig in beginsel reggemaak moet word. En dit is hoekom die kerk altyd bekering moet preek, sodat ons besef, soos wat dit in die paradys was, dit is veronderstel om van binne af te kom. Die mooi moet reggemaak word van binne af, want dis daar waar die geloof vandaan kom, vanuit die hart. Dis daar waar God dit geplant het. Dis daar waar hy dit terugsit. Amen. Kom ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes sluit ons ons erediens af met die sing van Psalm 128 vers 1 en vers 3. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.